подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами Празе Дмітрий Гурневіч, гэта «Пражскі акцэнт», а сёння з палітычнымі аглядальнікамі «Радыё Свабода» мы пагаворым пра беларускі-расійскія дачыненні. Зараз я скажу нюанс пра гэтую тэму, а прадстаўлю нашых сённяшніх гасцей традыцыйна Валер Кабалевіч. Віталь Цыганко, привітання, калегі.
Добрый день.
Ну, про беларускі-расійскія адносіны мы гаворым ўжо ад часоў, колькі існуе «Радыё Свабода», а сёння мы пагаворым пра две навіны, которые обезве з гэтага тыдня, по сутнасці. Я хотел бы пачаць спачатку ад навіны з «Комсомольская правда», которую называюць любимой газетой президента России Владимира Путина, якую, ну, нечакана для некаторых, чакана для іншых, зачынілі. Газета ж, в принципе, давно не могла друкавацца в Беларусі, але некім спосабам мне там доставлялі, хотя была перашкода ў распаўсюдзе. Але сама сутнасць увогуле дзівосная, таму што як бы там не было, гэта філія расійскага выдання, хаця гэта зарэгістраваная ў Беларусі, канешне, газета была магутная, прадавалася ў электрычках, у шапіках, па падпісцы, проста, ну, камсамолка, гэта было штосьці такое, ну, умоўна кажучы, такі Нью-Йорк Таймс беларускага разліву для масавай публікі. Як увогуле можна патлумачыць, што что-то такое могло отбыться, потому что ну, все были уверены, что Путин, трымая за горло Лукашенко, все от его там потребуя, отримливая, а тут оказалось, Лукашенко может за один день закрыть газету «Любимую Путина». Господар Валер, вы про это выказывались и назвали это, знаете, фиаско, так, России?
Да, вот капитуляцией.
Капитуляцией. Скажите, як такое могло здарыцца, што Владзімір Пуцін, каторага баіцца ўвесь свет, капіталіваў перад чалавекам, якога называюць дырэктарам Саўгасу?
Ну, гэта ж не першая капітуляцыя. Было вельмі шмат за час кіравання Пуціна і Лукашэнка войнаў паміж імі, і не сказаў бы, што іх большасць выйграла Расія. Ось, апошні буйны проігрыш Расіі гэта гісторыя з захопам Белгазпромбанку мінулым годам, калі фактычна Масква пагадзілася з гэтым і не стала моцна ўпірацца. Ось, таму гэта гісторыя не новая. Але тут сапраўды мы ўбачылі як бы сітуацыю ў таком крыстальна чыстым выглядзе. Спачатку расійскія структуры выступілі ў абарону «Комсомольскай правды», калі забаранілі, заблакіравалі сайт гэтага выдання. Тут як бы наперш моцна крычаў галоўны рэдактар «Комсомольскай правды» Сургункін. Вот, яго падтрымалі іншыя, скажам так, паўафіцыйныя структуры, там некі савет пры прэзідэнце, саюз журналістаў Расіі, там асобныя блогеры, ну і самае галоўнае, два разы пракаментаваў гэту гісторыю Дмітрий Песков, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі, прычым пракаментаваў вельмі негатыўна, ну і як бы падразумявалася, што мы патрабуем як бы аднавіць яе. Ось. Ну, а потым увогуле пачаліся дэтэктыўная гісторыя пра затрыманне Геннадзя
Мажойкі,
які надрукаваў той матэрыял, за каторага разварыўся весь гэты сыр-бор. Ось, і так і да канца не высветлена, дзе ж яго затрымалі. І ёсць даволі верагодная версія, што яго затрымалі на то Маскве. Ось, і тут чёмная гісторыя ўвогуле. Ось. Ну і потым што здарылася, то бок здавалася наадварот. Мінскі яшчэ больш раздражніў Маскву гэтым арыштам. Атрымалася, што ўсё заціхла. Само кіраўніцтва «Комсомольскай правды» прыняла рашэнне закрыць сваю філію ў Беларусі. Прэс-сакратар Песков заявіў, што гэта адзінае правільнае рашэнне. То бок зразумела, што гэта было з падачы Масквы. Вось, заціхлі ўсе тыя расійскія структуры, якія там падымалі голас. Ну, а «Камерсант», подвёл вынік, што тэма камсамольскай праўды Беларусі закрыта, зачынена.
Віталь, скажы, да. Пожалуйста, на твою, я зараз з Тодоровичем вернемся. Ці сапраўды гэта фіяска Расіі, ці гэта ўсё ж такі крок некі назад, каб зрабіць 100 крокаў наперад ўжо там на працягу некалькіх дзён?
Я бы вот тут и погодился, и не погодился бы с Валером, то, что он написал, в принципе, все правильно с такого, с тактичного пункта гледжання, але ось вы меня, как бы, межволе, да, штурхаете за того, что я хотел сказать, хотя, напевно, вы не ведали, что я хотел сказать, в том смысле, что, безумовно, мне подается в даденном выпадку, ну, Россия, яна вот хоча аддаць малое, каб схапіць больш важнае, стратэгічнае. Яна зараз не хоча за нейкай газеты сварыцца з Лукашэнкам, паколькі на кону стаяць больш сур'ёзныя рэчы, гэта база, гэта дарожныя мапы і гэтак далей эканамічная і палітычная інтэграцыя. Для того, что одна ремарка про газету. Но все-таки треба иметь разумение, что «Комсомольская правда», якая у Москве, российская, достатково подтримливая, так сказать, Путина, достатково, ну, такая провладная газета, именовито с таким массовым оттенем, то в Беларуси она совсем иншая. И она традиционно была иншая. Традиционно писала и про белорусскую историю, и белорусских письменников там працавали, там, и Глеб Лободенко довольно ведомый зараз, можно сказать, громадский деяч там, и другие пристойные журналисты, которые писали про белорусскую культуру, про белорусских письменников, историю, а в жнивне 20-го они несколько дзён запар давали, ну, все сведчанні зверства силовиков, фотографии.
И все российские медиа так само про это писали в першы дні.
Ну, яны, да, довольно коротко, вось, але комсомолка все-таки трошки больше. Мы ведаем, что и ранее были у комсомолки проблемы с белорусскими уладами, когда звонили тогочасного редактора Юлию Слуцкую, вось, мы ведаем, что она была затримана тут теперь весной 21-го года, вось, по справе уже белорусского пресс-клуба, вось, але, ну, так само достатково ведомый человек, и просто хочу нагадать эту радок ее биографии, что она была рэдактар «Комсомольской правды», якія фактычна знялі менавіта за канфлікт з беларускімі ўладамі. Так што вот Крымлю гэта, ну, ахвяраваць, так сказаць, апазіцыйныя националістычныя газеты ўнутры Беларусі, як её прадставіў бы Лукашэнка, можа быць не так і страшна. І яны гэта не ўспрымалі як удар па нейкаму свайму іміджу, тым больш, ну, для расійскага электарата, справды, праз дзень-два все забылі, што ёсць «Комсомолка» ў Беларусі, ці не, гэта не моцны удар па, ну, нейкім там электаральным чаканням.
Это ж не перший випадок такий. Добре, а ка пам'ятаєш історію з Белгазпромбанком? Ну, господа Валер вже згадав на початку.
Ні, звісно.
Я просто згадую Алексея Венедиктова, я вже згадував в інтерв'ю з Балконцом з Дмитрием пару днів тому. Тоді Венедиктов сказав, що Путін ніколи не пробачить Лукашенку таких поводинів з Белгазпромбанком. Оказалось, что Путин навіть пальцем не врухнув. Ну,
конечно, тут не идет размова про некое пробольшение. Путин пробольшает вельми шмат, и вы говорите вот про Венедиктова, я кажу про иншого, например, ну, публициста Радиховского, який довольно часто у нас на свободе, дякуючи мне, присутничает там раз в несколько месяцев, и он повторяет одно и то, что Путину вельми потребны Лукашенко, ну, и с пункту лежения там солидарности диктатору, и с пункту лежения, каб ён был не апошним диктатором Европы, а вот завсюду есть Лукашенко, завсюду есть такая страшилка побач, и ніякі ну, як інші більш солідні експерти кажуть, справжні політологи, ніяких геополітичних, скажімо, чи серйозних стратегічних мотивів, ну, скажімо, ніяк здимати Лукашенку, спробувати працювати в цьому накірунку, у Путіна нема. Але я вірно за того, що ми почали, що крок назад, крок наперед. Я пам'ятаю ситуацію з російським амбасадором Беларуси. Мы уже шмат чего забыли, да, Бабичем, який был самым главным раздражляльным для белорусско-российских отношений. И коли его откликали, ну, скажем, сняли под утиском белорусского керовництва, была такая, ну, скажем, такая оптимистичная тогда, это был, коли не помиляюсь, 18-й год, так, тим уже 19-й, ну, такая накерунок, что вось сняли того, кто хотел там пробивать интеграцию. А я тогда, памятаю, написал, что это Замест гэтага Москва запатрабуе больш сур'ёзных рэчаў. Якраз праз некалькі месяцаў, восенню 19-го, пачалася вся гісторыя з дарожнымі мапамі і, ну, такі палітычны ціск Москвы на інтэграцыю. Так што і гэты, ну, з аднаго боку, вот сапраўды такія, ну, як бы сказаць, іміджавыя правалы Расіі, якая яна дапускае. З іншага боку, яна вот лічыць, што час у яе ёсць і можна ахвяраваць камсамолкай, каб дабівацца чагосьці больш стратегічна сур'ёзнага.
Спадар Валер, ну вось якраз узгадаў добра Віталій пра Бабіча, а да раней пра Беларусбанк гаварылі, зараз камсамолка. Што атрымліваецца, што Валадзіміра Пуціна, які зноў жа, паўтаруся, атрымае там балстрах увесь свет, невядома, ці абгрунтавана ці не, яго што няма ніякага інструменту ўплыву на Лукашэнку пазваніць, сказаць, слухай, ну пакінь ты эту газету, ты ўжо будь ты там, не ведаю, мужиком, пробачьте, с яйцами, так, как Лукашенко любит про себя казать, або промышая казать инших про себя.
А на во что ему это? Ему это не треба.
Ну, як бы там ні було, ёсць все ж таки питання репутації. Я думаю, що і Путін хотів би, каб його люди більш любили, сприймали як альфа-самца, так? А ще там хтось от нагадував питання, знову ж, з російськими громадянами, та сама Сапега, яка в турмі. Це ж не перший випадок, і журналістів депортують без конца. Тобто отримується, як бицем би союзна держава, а ще невідомо, хто більш страшно в той союзній державі, хто на кого впливає. Невже немає, повторюся, тих інструментів впливу ніяких?
Так, ми ще можемо згадати історію з Баумгертнером, керівником Уралкаю, якого так само затримали і так само потребували російські офіційні особи визволитися. Лукашенко його не визволяв, гандлявався і так далі. Ну, так, ось Віталь каже, що це не надто потрібно Путіну. Ну, тоді не треба було ув'язуватися в бойку. Тоді можна було б, так сказати, кулуарно по телефоні, не позвонити, посваритися, махчимо, по телефоні. І на цьому що? А тут Росія публічно ув'язалася в бойку і публічно признала свою поразу. Ось у чому, якби, тут проблема.
І я ще один нюанс нагадаю. Ви бачите, я на шпунську переб'ю. Я пам'ятаю, пригадую неке інтерв'ю Лукашенки, здається, це російська журналістка з телеканалу «Росія», де він шмат щось там про своє приватне відносини з Путіним, як Путін реагує на його там ніякі дівацтви. І Лукашенко пазней сказав, що Путін після цього потелефонував йому і був злий на його, що от він таке щось сказав. Тобто навіть такі речі не пазней обмірковують, а тут же все ж таки більше важливо для репутації. Протягується.
В'язалися в бойку не Путін. Путін ні слова не сказав.
І тут, ну, секретар Путіна, ну, це хто? Це не Путін?
Путін сам каже, що часом Пісков такое нечто скаже, що я потім йому говорю...
Або Пісков каже, що Путін буває його отчитує за його неслово.
Да, там, що там не сяк. Я думаю, що кожен виступ Піскова, прям, кожен виступ Піскова диктується Путін. Я думаю, що вони, ну, от ці люди, які виступили, в тим ліку Пісков, вони, ну, альбо неправильно зрозуміли ніяку першочаткову реакцію Путіна, альбо просто навіть це була їхня власна ініціатива, а потім Путін розставив кропку, сказав, ладно, не кранайте Лукашенко, мені так здається.
Прес-секретар президента говорить от имя президента в любой країні, хоч в Росії, хоч в США, хоч в Вене і Бісарабії.
Ну от он спочатку говорив одно, а про два дні сказав другое. Все от имя президента, да.
Ось, тут якби така трохи дивна ситуація, коли Лукашенко має ті кропки, на які він може тиснути, і з допомогою яких якби паралізує всякую волю Путіна до того, щоб довести свою справу до кінця. І Путін готовий ахвярувати свою репутацію, репутацію країни, яка претендує на статус великої держави. Ось. І для того, щоб ось не роздражняти Лукашенка. То бок. Ось Віталій, ви кажете, що він заступив малим, але перемог великий.
Я не сказав, що перемог, я сказав, що хоче, планує, вирішив
захерпувати малим. Якраз, що ось гэта параза малим показує, що є доволі така жорстка межа впливу Росії на Білорусь. Гэта межа увесь час міняється. До жнівня 20-го года вона була одна. Після жнівня Лукашенко став більш уразливий, эта межа помінялася. Ну а тепер, коли Лукашенко взяв ситуацію під контроль в Білорусі, він уже готовий, ось так сказати, доволі жорстко супростояти Росії.
Я б сказав, він хоче повелічувати довжиню цього поводка, який зв'язує його з Москвою.
Нехай собі так. То бок, ось це є основа деяких політологів, що Лукашенко цілком маріонетка Путіна, що Путін з ним, що хоче, то й робить, і якби Лукашенко цілком у його руках. Ну, ось ця історія з «Комсомольської правди» показала, що це трохи не так, скажімо так.
І давайте зараз обміркуємо другу, нину зв'язану так само з білорусько-російськими відносинами. Це вчорашня заява Сергія Шойгу про те, що в Білорусі зникають два учебні центри, російсько-білоруські військові. Про один ми вже раніше відали, після вчення, коли не завершилися, про другий. Учора почалася гутерка, що тут в Google нічого зв'язано, махчимо, вони боялися, як сполохнути Лукашенко, щоб він потім не став, скажімо, колом, що я не буду ваші центри, це все ж таки. Та ж сама пісня, про що ми говоримо, то я так от, щоб думати на цей конт.
Ну, це, справді, все, ну, не нова інформація, до цього йшло. Я думаю, тут ось та ж сама пісня, в тому сенсі, що Росія напирається на дно, Лукашенко відбивається, розмова йде про реальну воєнну базу. І я так розумію, що в відносинах поміж Москвою і Мінськом було це, що вони хочуть базу, а Лукашенко, ну, зовсім не заступати немогчимо було. Так от, він заступив хоча б, так сказати, от в дробязі, з його пункту гляження, от гэты два центры вось, і з одного боку это не база, і, до речі, про базу, калі магу вам нагадаць, кожны раз на там сустрэчы з Путіным ён просто про базу сам згадвае, нават тады, калі журналісты не пытаюцца, што показывае, што йому это дёргае, йому это баліць, эта тема, і нават бывае без пытання адпаведных журналістаў, ён каже, про базу мы не гаварылі, про базу нічога размова не ішла.
Я просто вынайдзена нека формула чагосьці пасярэдняга паміж базамі, скажам, і просто аб'ектамі, які, в прынцыпе, два аб'екты ёсць расійскі ў Беларусі. Таму што вучэбныя цэнтры, яны могуць, калі там ратацыйныя, адбывацца будзе абмен там салдатамі. Па сутнасці, гэта як бы, ну, тое самае, што база, бо гэтыя салдаты там прысутнічаюць.
Ну так, гэта некі правобраз базы, некая міні-база, як сказаць, да, база лайт. Ось. І таму, вот, я кажу, што гэта формула, ну, вот так я разумею, пад расійскім ціскам, калі Лукашэнка ўжо асабліва, ну, в 20-м і 21-м годзе, ось, калі ці рашэнні прымаліся, не мог так уж однозначно от всего отбрыкиваться, то ось он погодился на это. Ну и еще же он 100 разов так само кажет, что ну, на самой справе эта база не так и потребна. Памятайте, он сказал, что вот там долет этих там, ракет, самолетов, ну, будет база там в Смоленском территории России идти на территории Беларуси, это меняет там на 30 секунд, все это стратегично не имеет значения. Но, але, видать, безумовно, что Кремль и особливо военные российские на это глядят по-іншому, і з пункту гляження стратегічного, і з пункту гляження такого ідейно-пропагандистсько-політичного, що все-таки поставити свою базу, це такі, от, як ведаєте, колись Росія ставила православні церкви там посередині Варшави, варшавяне, до речі, знесли під час Пілсудського, посередині Вільні, посередині Хельсинки, от так усталювати свою присутність. От в даному випадку церква православна хапає Білорусь, але от Кремль, напевно, сприймає таку базу, менавіта як такий, перш за все, психологічно-політичний крок. Ну і ось гэта боротьба тепер, яна перейшла в таку галіну таких, ну скажем, ну, псевдобази, центра, але, мені здається, на гэтым не спиниться, Росія буде потребувати звичайну базу, ну але тое, що, справді, казав Валер, що Лукашенко трошки очиняв, і калі ось гэтый центр, і он дозволив гэта прийняти рішення там недзе, напевно, в канцы 20-го, можа, пачатку 21-го года, то цяпер ён лічыць сябе больш, так сказаць, гатовым, больш рашуча процістаяць Крымлю.
Сударь Валер, а Лукашенко тая вугле вучэбны цэнтр патрэбная ці не? Таму што, ну, з аднаго боку, можна сказаць, што вся эта рыторыка, там, супраць антызаходняя, яна менавіта вось звязаная з базамі, то есть ён як бы спрабуе пераканаць беларусу, што ім пагражаюць літоўцы з палякамі, якія там мапы да Ракава далей. Це ўсё ж такі, ўсё зусім наадварот, ён просто абгрунтоўвае гэтымі словамі тое, што да чаго яго прымусілі ў Маскве.
З'яўленне расійскіх вайсковых падраздзяленняў, гаворка менавіта пра гэта ідзе, на территории Беларуси означает, что военный суверенитет Беларуси над своей территорией, скажем так, ставится под сомнение. А значит, и военный суверенитет, так сказать, главнокомандующего вооруженными силами, яким Лукашенко з'яўляецца па статусу. Ось, таму гэта для яго непрыемна, то бок з'яўляюцца расійскія ваенныя, якія я не да канца зразумела, каму падпарадкоўваюцца. Расійскі свайму камандзіру, так сказаць, у Расіі ці тут беларускам камандуючым. І гэта ёсць элемент, скажам так, уразлівасці Лукашэнкі пасля падзеяў мінулага года. Гэта ёсць элемент узрастання уплыву Расіі, Беларусі пасля прашлагодніх падзеяў. Вот. Але тут я б звярнуў увагу сапраўды на форму і змест. Гэта не вельмі падобна на учебны цэнтр. Учебны цэнтр это некія макеты ўзбраенняў, это некія асобныя абразцы ўзбраенняў, а тут гаворка ідзе па існаванні цэлых падраздзяленняў. Другі момант. Яшчэ з інфармацыі Міністэрства абароны Беларусі было зразумела, што вот гэтыя расійскія падраздзяленні як бы будуць знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі ў двух месцах, ў двух аб'ектах. Два фактычныя аб'екта. Хоць аб'яўляецца пра адзін вучэбны цэнтр, але расположаны яны будуць у розных там. Самалёты пад Барановичамі, ракетныя комплексы пад Агароднею, я так разумею. І таму як бы фактычна гэта сапраўды два цэнтры. Просто Шайгу назваў рэчы сваімі імёнамі. Вось і вся розніца. Уласна, кароче, па зместу, то гэта ніякая не сенсацыя.
Валер, я просто удакладню пра ваенны суверэнітэт. Уласна, кажучы, в стратэгічным сэнсе яго даволі даўно няма. Паколькі беларускае войска, там яна ваходзіць в аб'яднаную беларуска-расейскую групоўку, якая ў выпадку ваеннага канфлікта, просто пераходзіць пад кіраўніцтва расійцы абавязана, паводле ўсіх дакументаў, якія яны падпісвалі, абавязана дзейнічаць разам з расійскім войскам. Канечна, гэта, з аднаго боку, і ўсе краіны НАТО абавязаны па пятым артыкуле, заступацца, калі ёсць агрэсія, в гэтым сэнсе яны не маюць там суверэнітэту. З іншага боку, там Німеччына не пагаджалася, умоўна скажам, ці з Францыяй разам, калі амерыканцы ўварваліся ў Ірак, то ў іх было сваё меркаванне, так што ў гэтым сэнсе яны адмовіліся там з амерыканцамі ісці ў Ірак, і ў іх быў свой суверэнітэт палітычны. Але вось у ваенным сэнсе такога, пасля заключэння всіх гэтых агульных груповак саюзнай дзяржавы, яго в немірны час яго фактычна няма ўжо, гэта дакументальна як бы пацверджана агульная груповка.
Так пачакайце, так гэта ж у ваенны час.
Да,
суверэнітэт ёсць, і калі той будзе ваенны час, ён будзе ўвогуле. А сёння мы маем такую рэальнасць, што дасюль Беларусь мела суверэнітэт, ваенны суверэнітэт на сваёй тэрыторыі.
Тое, што гэта апошняе пытанне да вас абодвух, тое, што гэта вучэбны цэнтр узнікаюць, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашэнка тут як бы пацярпеў паразу, так як пацярпела паразу там, скажам, Масква ў сувязі з камсамолкай там ці з Белгазпромбанкам. Ці ўсё ж такі для яго гэта ў нейкім сэнсе таксама выгадна?
Я б сказаў, што тут такая супярэчлівая сітуацыя. З аднаго боку, так, ён, так сказаць, пэўная пагроза. Ёсць, мы узгадваем, з чаго пачалося захоп Крыма расейцамі з расійскай ваеннай базы. Я думаю, што для Лукашэнкі гэты досвед даволі важны. Але тут ён трапіў у пастку ўласнай, значыць, геапалітычнай рыторыкі ці канцэпцыі, калі ён заявіў, што каляровая рэвалюцыя ў Беларусі арганізавала на Захадам. І таму ён упісаўся ў гэты геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам. І калі упісаўся, то сказаў, а трэба гаварыць, б, калі ты лічыш, што сапраўды там ёсць пагроза, што Захад, так сказаць, арганізоўвае каляровую рэвалюцыю, што Польша збіраецца забраць Гарадзенскую вобласць, тады трэба пагадзіцца на з'яўлення гэтых вайсковых аб'ектаў. Гэта адзін момант. Другі момант. Зноў жа, калі слухаць Лукашэнка, то я так разумею, што ўзамен за з'яўленне гэтых аб'ектаў Расія абяцала паставіць Беларусі нейкую новую сучасную вайсковую тэхніку, зенітныя комплексы, сучасныя самалёты, ці то по там на ціні, ці то безплатно, ці то у кредит, ці щось інше. Я думаю, що ось гэте питання, яке так само важне для Лукашенки, так само виходить у гэте агульний пакет воєнно-технічної домовленості поміж Мінськом і Москвою.
На конт этой техники, ну, недавно один из белорусских экономистов говорил, что небыто миллиардная вот Беларусь сродков с бюджета хочет, выдаткалась на этот закуп техники. Не дома они будут спросить у России некие кризисы, правда, тут не думаю, что зараз такие часы и в экономичном смысле для России, в политическом, что она поставит эту технику за бесплатно. Что до пытания про эти центры, то я так само, ну, достаточно однозначно оценил это как безумовную поразу Лукашенко. И он этого не хотел, и он пошел на это под тиском. Аналогии с Крымом так само тут достаточно доречные, откуль все начиналось. В этом смысле его залежность, так сказать, от России повеличивается. Але, ну, соправды, ранее был геополитичный шпагат. Ранее он на этих своих арелях геополитичных выигрывал. Зараз это сам себе, по идее, после жнивня отрубил заходний вектор, застался один российский. Теперь его способ выживания – это вот так, скажем, не то, что там прогинаться перед Россией, но але банальная фраза, но соправды это продавать кавалочки суверенитета, имкнуться там гандлеваться за дорого, за недорого. И это его зараз один и фактично махчимость его геополитичного выживания.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями у «Празькім акценті» були Валер Крабалєвич, Віталій Циганков, політичний оглядальник Радіо Свобода. А у «Празі» для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Дев'ятнадцятого вересня 1991 году Верховный Совет Беларуси затвердил бел-червоно-белый стяг и герб погони у якости державных символов, а так само принял новую назву краины – Республика Беларусь. Удельник тих подеев – депутат апазіції БНФ у Верховному Совєті 12 скликання і перший амбасадор незалежної Білорусі у Німеччині Петр Садовський з оптимізмом глядіть у будучині Білорусі, хоч і признається, що зусім не так уявляв Білорусь під час голосуванняв за символі і назву Республіка Білорусь.
На мені бел-червоно-білий значок депутатський. Ну, можна лічити, що я ризикую. У нас відкрито проповідався фашизм. Прийшла весна, настало літо, спасибо Сталину за это. Ну, это Александр Григорьевич, мой коллега по Верховному Совету. Нельзя было взять символом там горелку «Газпрама». Горить вот конфорка и там это, не подходит. Тихановская не претендует на некое лидерство, и она робит то, что и она робит. БССР, РБ почалась не с выстрела «Ауроры» не 3 липня, а значно ранее. И у нас скажут, едьте, до нас приедут иншие. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst. Мы были вельми оптимистичны. З'явилася книжка Френсиса Фукуямы, якая называлась «Конец истории». Все уже было, как бы, зрозумело. Социалистичная система ослабела, и она уже доходит, тая коммунистично-советская, у небыт. Перемагая демократия, Европа была на уздыме. Ну и тогда мы были оптимистами и верили, что мы хутко станем соправды незалежной державой. Теперь, когда анализовать, чи есть сегодня мы такая держава, чи можем мы назвать себе, что мы незалежная, самодостатковая держава. Де юре межи есть, войско есть. На межах покуль еще некие дробные заколоты, але покуль что все как бы нормально. На конт войска можно специально говорить, что оно не вельми надейное. Неколи еще при Ельцине была сформулирована геополитичная доктрина Ельцина. І там було ясно заявлено, що Білорусь – сфера російського впливу. І, відповідно, коли ми почали будувати так звану союзну державу, це влічувалося в вихованні війська. Економічна система, яка б дозволяла існувати незалежно від інших сусідів, чи далеких, чи близьких, на жаль, її нема. Ми стикувалися з зовсім іншою країною по померах, по можливостях економічних. Громадянська супольність, так звані неурадові організації, самоорганізація населення, горизонтальні зв'язки. На початку вони вельми росли хутко з допомогою Європи. Був велізарний уклад зроблений, виховалися інтелектуальні групи, були написані видатні тексти. Але, як сказати, не було часу, каб це все пустило корені на своїй глебі. На жаль, ми не можемо сказати, що ми сьогодні самостійна держава. Саме останнє, ми вельми легко підходимо, я кажу, ми держава, до поняття громадянства. Тепер у нас, може, вже хутко з мільйон людей з'їдуть за межу, не самі гірші спеціалісти, і в нас скажуть, гей, їдьте, до нас приїдуть інші. Але хто приїде, це рідко будуть добрі спеціалісти, будуть звичайні пустодомки, ніякі люди, перекати поле, я не ведаю, або зовсім іншої цивілізації. Так що мені тривожно, нема у нас поки що ось цієї державної незалежності, так як ми її являли 30 років назад. І говорить, що у нас не було криві, там не було сутикнення, але... Люди ж помнять видатно про зникнення. Ну, почнемо з того, що у 95-му році проводився референдум, і недзе з 11 на 12 красовика у будинку в парламенті нас, депутатів, збили, викинули тому, що ми об'явили нормальну голодовку політичну, яка, на яку мали право, ми голосували супроць гвалту над національними символами. Закон про референдум не дозволяв ставити питання про символіку чи про мову. Це було порушено. Громадство було підмануто, що дом будинку замінований, нас збили, і кримінальна справа була закрита, бо генерального прокурора Шеладонова звільнили. Значить, і що далі? Половина наших депутатів з тих 19, вони померли, в основному від онкології. Ми не могли уладкуватися на працю. Це не ахвяри. Добре, шмат хто сидів у турмі, шмат хто зник. Але саме велике, я лічу, шкода, ахвяри, коли хочете, за ці 20 років ідея патерналізму, ідея ніякого якби дитячого узросту нації, вона була загната у мозги людей. Ну ви поглядіть, усе, що не робиться, ну, прийшла весна, настало літо, спасибо Сталіну за це. Головний сенатор їде в ніякий район і улагоджує питання там з того, щоб замостити цю. Комбайнер добре попрацював, йому йдуть грамоти на шніво. Де у світі ви бачите? Я був в некоторих країнах, включав телевізор. Я ніде не бачив, як Меркель там, чи я не знаю, Буш старший чи молодший, ходив фермерами командував. Це от це саме страшне, що у людей заганяють от абсолютно несамостійність. Вони повинні, тепер здається нова школа. От ніяку речовку там підрихтували урочистою зустрічу з президентом. І от дитя, дай Бог мені вспомнить, але ця школа возводилась під контролем президента, говорить дитятка. Що це таке? І що ж це дитятку такому одразу укладається в голову, що школу побудували? Да школу будували сусіди, батьки, знайомі, не керівник держави будував. Ось це страшенна ахвяра. І коли люди бачили, що тут голосують 93% за Тихановську, просто цей обман він до того людей узняв, і люди узнялися абсолютно, не ведаючи там, що таке БНР, що таке Білочервоний Білий Стяг. Але, коли стверджать, що це просто був такий усплеск боротьби за демократію і справедливі вибори, це не зовсім так. Йон би не мав протягу, коли б не було той частки того континіуму історії, які пережили ми той самий БНФ. Люди вже ведали, це було напрацьовано. И говорить, что нам незалежность некогда там в 91-м году, в 90-м звалилась на голову, это не так. Это были ахвяры. Это люди были, которые помирали, которым не давали оборонять диссертации. Я не ведаю, я сам, кстати, имел артикул 47 в «Экзота» по политичных мотивах. Мне Сен'яза выгнали, допустим. Пришили мне некую справу. Все это были ахвяры, да. Мы зараз сядзім з вами гаворым, і я кажу, што я ў дадзеным выпадку, на мне бел-чырвоны-белы значок дэпутацкі. Ну, можна лічыць, што я рызыкую. Яны яго прызнаюць, што гэта, кажуць, фашысцкі, а я скажу ў адказ, што ўсё перавярнулася па Фрейду. Той, хто хваліў Гітлера і гаварыў, што гэта ёсць узор, гэта уяўленне наша пра прэзідэнцкую рэспубліку, гэта адбылося... Абсолютно помню дату, 21 снежня 1995 года у интервью журналисту Handelsblatt, его звали Маркус Циммер, я его ведаю особисто. Так вот, люди, которые хвалили Гитлера, теперь они обзывают нас фашистами. Понимаете, при так званым белорусско-русским двухмовье слово «змагар», «свядомый» або там нечто уживается как нечто отмовное, как слово с отмовной коннотацией. Люди. Что это такое? Это шизофрения, это идиотизм. Для меня, как филолога и как германиста, человек, который ведает европейскую традицию. Ну, что тут сказать? Або наши спикеры, наши идеологичные хлопцы, Петровский, Дзерман, хто там яшчэ ёсць у іх дзяжурныя хлопцы, едуць па абласцях, яны выступаюць. І той Пятроўскі, ён недаўна, ён каго, вы думаеце, славіў? Галоўнага юрыста Гітлера, яго зовуць Карл Шмідт. Я асабіста пісаў в ізраільскае пасольства, ў нямецкае, рабіце дэмарш, перед МИДом, я не ведаю, была сустреча Макея с этими с амбассадорами. Говорилось про это или нет. У нас открыто проповедовался фашизм. У Беларусь приезжали лидеры неофашистов с Британии. С ними сустракались, то же Петровский, Шпаковский, там и же с ними. И они зиговали. А теперь Марзалюк рассказывает, как зиговали белорусские школьники в час оккупации. Хлопцы, а помните еще? Ну, некогда это будет в истории описано как массовое помрачнение умов. Когда фашисты называют фашистами не фашистов. Человек, который говорил, что Германия достигла высшей точки своего развития при Гитлере. Не все плохо было в Гитлере. Это есть наше понимание президентской республики. Это прогучало у радиофакте раницей приблизно у 7.15 и было повторено вечером у 19.15. Это исторично задокументовано. Уявите себе, как нехто из теперешних оппозиционеров, там, чи лидеров сказал гэта. Это ж бы каждый день так бы показывал, что теперь Азаронок робит заставку, показывая бел-червоный-белый стяг и портрет Гитлера. Это Геббельсовщина, это горше, чем Геббельсовщина. Офіційний значок. Я його не боюся носити, бо це історія. Актори вот этой виборчої кампанії, претенденти на посаду президента, як вони ставилися до символіки, вони самі не принесли ні БЧБ стяг, там, ні погоню. Вони спочатку обозначалися білим кольором. До речі, це традиція. Ще у Африці, у Чорній Африці, коли був фронт визволення там Фреліму, так званий, де, до речі, працювали мої однокласники разом з кубинськими офіцерами, вони туди несли соціалістичні ідеї, там негри ходили з білими пов'язками. Ну, це нейка, я б сказав, традиція така революційна. А бел-червоний-білий стяг з'явився, серед цих протестантів з'явилися люди, які за тим стягом були зв'язані гади, тої незалежності, БНФ і так далі. Треба нейка база. А база, знаете, нельзя было взять символом там горелку Газпрама. Горить вот конфорка и там это не подходит. Что ж взять? Треба нешта. І натурально, а у нас, допустим, та ж погоня, вона була замацована і у Богдановича, вірші, її співали, і нашмат де на яких городах, на гербах, там у Могильові, у Полочині, і нашмат де була у гэтых, у пам'ятових городах, неколі там, не ведаю, 20 щаміці, що в випадках вона адлюстрована. Ну, зрешті, статут Великого князства Литовського, про його вже говорили у подручнику, і там була погоня, показували перша сторонка статута там і 27-го года, і 85-го. Усе це вже не було нове, і у подручника діти це вчили. І тому цьому руху треба було обапертися на некий становий хребет. Та саме, коли говорили про ту ж Конституцію, у нас була Конституція 94-го года, і у преамбулі був радочок, опираючись на шматвякову історію білоруської державності. Значить, БССР, РБ почалася не з вистріла «Аурори», не 3 липня, а значно раніше. Усе це було, усе це поступово, і от воно вилізло само, його ж нельзя було затоптати. Той самий знак на гітарі по-білоруську співав пісню. У перекладі Ходановича гучала польська пісня «Розбурища», ну, ету, як там, «Мури». Це усе було напрацьоване, і воно прийшло. Тому що, ну, на що ж було б опиратися, коли не на гэта? Я б не говорив о протестах, я б замінив ключове слово «супротив». Мирний супротив, звісно ж, мирний. Хто ж це буде закликати до крові? У нас у традиціях такого не було. Ми не можемо кровопролиттям займатися. Але треба говорити про а супротив заключається у тим. Тепер що нам залишається? Білорусщину поширати. Так як ми робили, без грошей, проводили занятки білоруської мови, писали, я особисто фактично без грошей, ми з вечорком написали читанку для дитячого саду. Ходили з батьками в дитячі сади, проводили агітацію серед батьків, щоб писалися у білоруські класи. Ну от, от що там, от це є мирний супротив. Це не значить, що ти уперся там і з неким б'єшся. Це некі діяння. Люди з'єдналися, будучи узбуреними просто неповагою до їх особи, до їх правов і так далі. Це чисто людське. Це не залежить від года і від місця. Але вони не були скеровані, не були сформулювані початкові державні мети, окремя як мети виборчі. Значить, привести свободні вибори, каб гэты чалавек адышоў, ну, каб тих, хто быў, просто критикаваў самі вибори, каб їх вызвалілі. Значить, гэтага не было. І тут працювало не нейкае лідерство політичне. Політичного лідерства нема. Я казав, гэта былі удзельнікі гэтай кампаніі, якія, будучи розными людзьмі, але яны узняли народ, який почав елементарно змагатися свої елементарні демократичні права. Говорити тепер, не оцінювати, це просто, я лічу, некоректно, тепер давати цьому оцінку. Це був стихійний, некий, я б не сказав, революційний уздим. Це був стихійний уздим неорганізованої громадськості. І тут, я кажу, становче, ми сказали, люди прочнулися, зрозуміли, просто пригожість свою бачили. Я не веду, весь світ дивився. Це ж такі пригожі жінчини, білі, ну там, ну просто етика якая. Я не уявляю собі, каб таке було на Україні. Можна Україну хвалити там, що вони козаки, там, мужчини, там, бойові і все. Але інший уклад життя, інший темперамент. В Росії був би бунт безпощадний, там би була Пугачовщина. Будемо брати того ж Бабарику, не вельми симпатична фігура як чоловік. Ну, він же на початку політично говорив про одні гроші. І коли його в бліц питання питалися, погоня чи гетий герб, білочервоний сяг чи той, і він казав, як же він сказав, не пас, як він казав, без коментарів. І він хотів попасти у мейнстрім, і це нормально. І він був за здоровий сенс. Правління банка, де він був менеджером головним, воно голосувало за білоруські проєкти. Ну, я далі не кажу, що подобні проєкти «Газпром» проводив і в Молдові, і в Сербії, і в Германії, і в Австрії, на тих пляцовках, де були люди-іміджмейкери, журналісти і так далі. Калі б Бабарыку дадаць яшчэ яго схільнасць да беларускай тэматыкі дабавіць, ён бы быў ва ўсякім разе выдатным міністрам фінансаў, выдатным прэм'ер-міністрам, міністрам эканомікі. Але ў яго, ну, як сказаць, я думаю, пасля тых гадоў, які ён ужо адседзіў, я думаю, ён ужо моцна памяняўся. Ну, Сапкала не будзе крымаць эту асобу. Ён быў намеснікам міністра замежных справ, я працаваў амбасадарам, я ведаю як чалавека, я ведаю, што ён вазіў Лукашэнку упершыню ў дзяржаўную думу. Ён быў памочнікам у Шушкевіча, ён працаваў у камандзе. Гэта чалавек разумны, адукаваны. Ну, ён, я б тут хацеў ужо працытаваць Гёте з Фауста. «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange». Ist sein guten Weges stets bewusst. Добрый чалавек заўсёды ў душы знойдзе правільную сцежку. Гутарка ідзе пра дабро і зло. Ну, жонка Цапкалы гаварыла, што ён рыхтаваў сябе да пэўнай місіі. Ну, пачытайце ягоную кніжку пра бессмяротнасць, напісаную такім у духу будызма. Паслухайце яго інтэрв'ю «Дажджу», як ён пляжыў Ціхановскую на самым пачатку. Ён пляжыў яе проста. Да, она там растёт, но она лідерам не может быць. Ну, у прынцыпе, ён меў агульна кажучы рацыю. Яна і сама не казала, што як Генаш спачатку казала, я сімвал. Тады яна сказала, я там, ну, не казала слова спікер, але я выразнік дум гэтых. Я яго ведаю выключна як адукаванага, шчырага, эфектыўнага менеджера, дзе б ён не быў. Ён жа, дарэчы, калі хто ўважліва глядзіць усе гутаркі з Латушкам, ён быў публічны, ну, я не ведаю, як пакаяўся ці што. Ён сказаў, так, вот некалі, калі я быў там, ці ён быў то прэс-сакратаром, ці не ведаю чым, так, я вот там пакрывіў душой. Але так, як ён змагаўся за беларускую культуру. Так, як ён, той самы Лукашэнка мог яму сказаць, і гэта я помню, ты што, к Трусаву запісаўся ў там у таварыства беларускай той самай мовы? У мяне выключна пра яго, ну, як казаць, ну, усе мы, відаць, маем, не ўсё у кожнага ў жыцці было, недзе нейкія былі памылкі, нейкія былі слабасці. Я пра Латушку абсалютна найлепшага, так сказаць, найлепшай думкі. Ну, тое, што, дапусцім, мне здаецца, што вот гэты так званы штаб, там, гэта нау, што там у іх як бы нема нейкай каардынацыі, ну, я не ведаю. Тут такая штука. Ціхановская не прэтэндуе на нейкае лідарства, яна робіць тое, што яна робіць. Яна зрабіла максімум, яна зрабіла подзвіг. Дзякуючы яе памочніку ў міжнародных справах, яна зрабіла максімум. І тут, по-моему, трэба эту гісторыю закрываць і ніякія абмеркаванні. Яна, так сказаць, яна не палітык, яна Жанна Дарк, яна абсалютна шчырая жанчына. Ну, можа б, я і параіў, калі робіцца справаздача, 8 здымкаў. І гляджу на 8 здымках, у яе 4 розныя апраткі. Яна мне падабаецца як жанчына, яна апранаецца з густам, але ведаючы, як апранаецца ў рабочых візітах, там не немкі, боже мой, немкі ж ты невядома як, лобы што апрануцца, ніякай гармоніі, нічога, на яе глядзець радасна. Але калі б я быў яе не сышліўцем, я сказаў, Светлана, не мяняй так часта, бо гэта раздражняе. І мне немцы, мае знаёмыя, там пішуць, мабе нічым, кажу, навошта яна так? У нашых жанчын не па-нямецкі, дзівчаты, яны настолькі безгустоўна апранаюцца, хай яны мне прабачаць. Усе гэтыя рухі, вот напісанне гэтай як бы новай канстытуцыі, вот гэта нейкая група, якую ўзначалюе вядомы Воскресенскі, была спецыяльная аперацыя Воскресенскі, я пра гэта пісаў на Фейсбуку. Гэта ўсё спробы, ну, легітымізаваць вот гэта становішча. Не будзем гаварыць, якую асобу там, ці ўрад, ці што. Таму што, калі браць проста галасаванне і стварыць, ну, больш-менш людскую выбарчую камісію, цяперака на выбарах гэты рэжым ніколі больш не выйграе. Гэта адзін з вынікаў 20-го года. Людзі, як бы сказаць, аб'ядналіся ў гэты агульны людскі стрым. Таму трэба нейкія вот тут всенародныя сабранне, там яшчэ нешта, нейкія рэферэндумы, проста каб гэта легітымізаваць. единый выход у нас – вернуться до Конституции 1994 года. Бо она была принята, а тогда сгвалчена двумя криминальными референдумами 1995 и 2001 года. Видать, треба некую сакраментальную фразу вымовлять и говорить про роль одной особы, якая зараз, ну вот, все это толче в Беларуси. Ну, это Александр Григорович, мой коллега по Верховному Совету. Ну, это ж просто, ну, мне треба, видать, починать тогда с Евангелия и заповедов Христа. Называть «не убей», «не чужеложествуй», «не лжесвидетельствуй». Ну и что там еще? Так тут же все у букет собрано. Я знову же, я ж могу подтвердить цитатами, фактами, и все это ведают. И попы наши ведают. И что же это такое робится? Ну это, ну, тут просто это риторичное питание. У него было несчастное дитинство, он был нелюбимый. Он не видел своего батьку. Его не цікавить, где кости лежат его деда. И он сказал, ай, мне все равно, когда говорил с Гордоном. Ну, когда я слухаю, ну, а он говорит, ходит в церкву, ни разу не перехрестился. Протискаю руку, говорит, это удивительно, что вот воскресенье Христово как раз попадает на выходной день. Вот когда человек такое говорит, я тогда трамвай. Когда Скорина творил в Питере, я тогда автобус. Это некое выпрямление белорусскому народу. Ну, про спокути дозор, пер аспира от астра. Ну, мне добре говорить, мне девятый десяток. Ну, меня там штрафовали, били дубинкой, там суды были. Ну, але меня покуль, что не берут. Пиротрусу меня хотели зарабить, не вышло, я не так выкрутился. Ну, не знаю, что будет завтра. Мне добре говорить, есть люди, у яких загинули близкие. Есть жонки, у яких забили мужа, там мы можем згадывать имены. Ну, значит, еще чаша, это вот, все это не переполнено. Конечно, нехто меня будет слагать, скажет, я ему добрый, он сядит, он теперь не побитый. Ну, меня есть, ключица переломанная у меня есть, когда меня били. Ну, тогда я не скаржусь на это. Там была трещина, я звалился там. Когда меня нас ломали, мне ее переломали. Разумеете, у каждого свои ахвяры. Але яны не марные. Гора тым, у кого загинули дети, кто сядит. Але для Беларуси это история. Это пригожая, романтичная, часовая трагедия. Чтобы поменять пластинку конфронтации на взаиморазумение. Коли нас закликают год одинства и все, нам треба изменить пластинку, перевернуть. Треба, я уже про внутренние речи говорил. Я сегодня на передачу на эту привнес книжки. Суместный подручник истории, який написали французы, немцы, поляки, немцы. Это было пожаданье школьных парламентов. Это было сделано, когда было 40 годов Елисейской домовы помеж Германией и помеж Берлином и Парижем. Слово в слово сделано. Это были вечные вороги. Можно найти диалог провести. Тивось книжка, я принес книжку у литовской амбассаде, взял. Она называется «Самые известные сражения». Военные сражения, военные операции литовских войск. У этой книжки слово «литовский» уживается как синоним «Великое князство литовское». Тут литовцы перемогли и при битве на Ворше, и при синих водах, и еще там, и там, и там. Лежит у меня на столе еще книжка «Немецкий вариант с Польшей», «Наша история, первый том», их четыре. Причем, когда презентуются томы, приезжая министр замежных справ, министр культуры, на урадовом узровне, люди собираются и обмерковывают свою историю так, как они признали взаимно. Было так, а это ж вот так. И часом, может, посмеялись. Еще книжка «История России от средневечия до сучасности». Книжка цікавая, ее авторы Трусов, Борщевский и Алексей Хадыка. Мои добрые знакомые сябры. Але я бы сказал, она такая, ну не скажу, антирусская. Але я бы хотел, как такую книжку суместно написали вучоний, історик російський і білоруський. Усе починалося тільки. Я був оптимістом, як шмат і хто. Коли ми вийшли 16-го к стелі, це була нейка небесна майовка. Ні водного міліціянта, ні водної папери, нічого. Усе прибрали, усе тихо. Абсолютно інша цивілізація, чим, може, я не ведаю, де-небудь. Навіть, може, бути у Європі. Ми тепер самі себе познали, ми тоді були оптимістами. Значить, але... Коли глядеть на все, я оптиміст, тому що я гляджу, що я вживав це слово сьогодні два рази, континуум, протяг. Нехай Тихановська, інші там лідери, спікери, як їх не називати, нехай я не кажу, що це не має відносин там до історії, до нічого такого. Має. І коли я гляджу на це, тепер дійшло до нейкого жаху, тепер дійшло до кропки. Уже ідеотизм іде просто відкрито. Ми за свої податки глядим і ідіотські відеорад у телебаченні. Просто ідіотські, шизофренічні. І це не може вічно бути. Уже ілюзій на конт братської Росії у нас є немає. Велике завоювання. Що тепер буде на виборах у Росії? Ну, там, видать, нечто, мало що зміниться, але провінція – це не Москва. І там можуть бути у гэтых, у обласних там, гэтых, як це, думах, можуть з'явитися некі анахарети, які трохи будуть шевелитися. І Росія безумовно, безумовно, у неї будуть зміни, яны непозбежні, гэтых, як і у нас. І тому, ну просто, ну тому, що після весни приходить літо, після літа зима, осінь, і от природа крутиться. Ну...
Гэта був маналёг депутата Верховного Совету 12-го скликання і першого амбасадора Незалежної Беларусі в Німеччині Пётры Садовскага.
там, Боже, учора взяла я на.